On lähelty tunnelu, pis võõras paikas. Ja võõras puhti näi, tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke. Mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Saaremaa valla rahvastikutoimingute peaspetsialist Aavo Levistu. Tere!
Tere, tere!
Et kui ma nüüd oleks ette hoiatanud, siis põhimõtteliselt sa võiksid öelda, palju meil tänase hommikuseisuga Saaremaa vallas inimesi on, palju mehi, palju naisi.
No jah, saab küll praegu öelda. Aga mul nüüd ei, peast see... ma ei ütle sulle 32 000 millegagi.
See number kahaneb kogu aeg.
No jah, ta oleks kahanenud, kui neid Ukraina sõja põgenikke oleks tulnud, siis nad oleks. Nüüd on, neid on ikka üle 500 praegu. Ja need on hoidnud seda taset nii samal tasemel, mis möönda aastal.
Selle peale me väga lootma ei saa jääda. Ja. No ma tean, et tegelikult sa oled ju ülikoolis õppinud matemaatikat.
Rakendusmatemaatikat.
No, see on veel hullem kui tavaline matemaatika või?
Ei, huvitavam.
Huvitavam?
No programmeerimine. Ma olen ju üks esimesi ülikooli lõpetanud programmeerijaid.
No selline me veel jõuame, aga ütleme seal viiendas, kuuendas klassis, mis on matemaatika oli, ikka viis siis.
No jah, see...
See iseenes mõistetav.
Jah, muidugi jah.
Ma ei tea, minul ei ole matemaatika kunagi väga suur armastus olnud, aga noh, jah.
Need numbrid on kuidagi väga lihtsalt mulle jah, kaasa tulnud.
Nii et selles mõttes ei olnud valikud, kui tuli hakata minema ülikooli, et ei olnud EPA, ei olnud PEDA, ikka see sama rakendusmõte.
Ei, üldse ei. Mitte, absoluutselt mitte.
Kõne allagi.
Ei.
Mis seal konkurstoone oli, mäletad?
Konkurssi praktiliselt ei olnud, sinna ma sellepärast mida läksingi. Et vastasel juhul võib-olla ma oleks läinud isegi ajalugu õppima. Isegi ma kaalusin EPA-sse metsandust minna, sest mul oli nii palju selliseid erinevaid varikuid, aga Tallinna ma nagu ei tahtnud.
Et ikka Tartu, jah. Aga mingil see lapsepõlve unistus, noh, lapsena sa ilmselt ei osanud arvatagi, et nüüd eriala nagu programmeerimine kunagi tuleb ja moodi läheb, et tuletõrju ja kosmonaut, miilits.
Ega ma isegi siis, kui ma bussiga Tartu poole sõitsin öösel, kusagil, kas oli juulikuus või neid dokumente sisse andma kuhugi, siis ma isegi teadnud, kuhu ma lähen veel.
Nii.
Siis ma vaatasin, kus on vähem siis. Ja mul polnud aimugi sellest programmeerimisest olla.
Tõsi, jah.
Ja.
See siis pime kana leidis tera, jah, lõpuks.
No, ma annan selline... alal hoidlik, sõike ettevaatlik ja mugav inimene võib olla terve elu olnud. Et vaatan, kus on lihtsam.
Jah, eks ole, rakendusmatemaatika programmeerimine, õudselt lihtne. No võibolla sul on, ma ei kujuta ette.
No peab ausalt tunnistama, et ega see 5 aastat seda matemaatika õppimist, see ju midagi pähe ei jätnud, aga sa... õpetas mõtteid koondama. Selle, sa suudad siis ühe selle nädalaga ära õppida hästi palju ja pähe jätta ja siis jälle ära unustada. Et selline ajutrenn, ütleme niimoodi.
A programmeerimine tol hetkel oli nüüd see sama, mida me praegu selle
mõtleme? Ei, see oli ikka, meil ikka masinakeeles oli põhimõtteliselt, see oli selline algtase. No ma ei oska seda nüüd seletama hakata, aga need ikka oma pittidega ühtede ja nullidega hakkasime liigutama ja lahutama neid.
No see oli ju nii uudne asi toona, et et kas sel ajal, kui sa seda õppima hakkasid, oli sul mingi ettekutus ka, et kas sa nagu tööle ka kuskile saad või oli see siis juba nii praktikas olemas, et mingid töökohad ikkagi nagu juba terendasid silmapiiril või?
Jaa, ikka. No esimesed kaks kursust ega me keegi ei mõelnud selle peale, aga siis juba oli teada, et noh, Tallinnas enamus läks ja, ja kõik imestasid, miks ma siia kolkasse tulen tagasi nii-öelda, et miks sa ei lähe Tallinna. Aga
selle nende aastate jooksul sa ikka said nagu kinnitust, et see on nagu õige asi, mida sa niimoodi uupi ette valmistamata tegelikult valisid. Ja oligi huvitav ja oligi see õige, jah?
Eks ta hakkas meeldima lõpuks, jah? Et ta on ju loomingu. Tegelikult on programmeerimine loominguline töö täiesti.
Tõesti, jah. Ma ei saa sellest aru. No ilmselt sellepärast mina programmeerimist ei õppinudki.
No see on mingil moel ehitamine, et sul on mingid vahendid ja sa pead saama tulemuse. Sa pead olema teadmine, mida sa tahad ja sa saad selle tulemuse lõpuks kätte.
See mingi diplomitöö tuli ka teha või?
No diplomitöö oli mul oppis, jah, natuke oli programmeerimist ka, aga see oligi selline statistiline uurimus, jah, läbi. Aga huvitav on see, et see õppimine käis niimoodi, et ega ma arvutit selle viie aasta jooksul ei näinudki. Me naersime, et meie arvuti oli üks kapp, kuhu pandi dokumentid sisse ja pärast võeti välja.
Aha.
Et sa tegid siis oma sellise kirjatöö või need olid need käsud, mis pandi siis sinna, mis siis pärast arvutise sisestati nii öelda. Ja kui hästi kõik läks, siis tuli tagasi korras, aga midagi juba toimib, aga tavaliselt oli tead, siis pidi uuesti parandama, järve pärast paid telekappi selle ja
No see arvuti oli selle ajal siis, noh, see, mida me oleme telekas nüüd aegalt näinud, mis oli terve tuba, oli seda asja täis, niisugune suur metall kolakas, kus siis need mingid tulukesed vilkusid ja valges kitlis personal marssis seal vahel edasi tagasi.
Täpselt tava inimene sinna sisse ei pääsend.
See oli üdini salajane kõik ka.
Noh, aknast nägid.
Nii, ja siis nende nuppude kallale nagu üldse ei lastud või?
Ei
lastud.
Et seal oli ju vahe veel siis see paperi haaras siis selline noor daam ilmselt, kes siis perforeeris selle noh, mingitesse perfokaardidesse või perfolindile või ma isegi ei tea, kuidas siis tollel toimis. Pärast hiljem arvutuskeskuses meil olid jah perfokaardid, perfolindid, mis siis, millesse siis noh, see toksiti nii-öelda nendel sümbolkujul.
Aga see asi ikka siin nagu toimis ka praktikas või noh, ma kõtlen, et see oli mingisugune nõukogude rasketööstuse toodang piltlikult
ütles. Ei, toimis.
Ja andis mingeid tulemusi ja täiesti selline, et ta oli ikkagi rakendatav praktikas see ka, et ta ei olnud mingisugune lihtsalt mängu asi. Ikka tõsiselt võetav arvuti.
See, mis ülikoolis oli, jah. Muidugi. Sealt said palju suuremad, tähtsamad mehed seal hariduse läbi selle, kui mina. Ma olin selle väike tegija.
Mõni kuulus kursuse õde vend,
no,
kellega praegu eputada saaks?
Ei, mis ma eputan, me olime toonaabrit natukene aega, aga meie noh, kõige tähtsam mehe akadeemik Soomerega, me olime nii-öelda ühe kursuse mehed.
Miks sinust akadeemikut ei saanud?
Mul ei olnud ambitsioon. Ma tahtsin koju tagasi.
Nii, Tartuga üldse ei meeldinud või? Ma saan aru, et Tallinn oli nagu välistatud.
Ei, Tartu mulle meeldis, tolle ajal mulle meeldis.
Seal ei olnud vaba töökohta kuskile?
Ei, tegelikult Ene Margit Tiit, kes oli mu juhendaja, oli statistika poole pealt ja ta tegi mulle ettepaneku jääda sinna kateedrisse ja ma natuke isegi kaalusin, aga ei, kodu oli tähtsam, ikka tõstsin koju tagasi.
Nii, aga mis meil siin kodus pakkuda oli peale kodu?
Meil oli juba arvutuskeskus loodud.
See on seal Tolli tänaval.
Ja, mida enam ei ole.
See maja on, aga sisu enam ei ole.
Ja.
Ja seal oli siis vaba koht kohe olemas? Või?
Ma käisin kaks aastat enne lõpetamist, 77 oli ta juba siis nii selline perspektiivne, et sinna tulevad arvutid ja seal hakatakse tegema noh, sellist üleminekut teisele tasemele nii-öelda, mis nad tegid. Et seal on vaja programmeerijaid. Ja siis mul oli koht olemas, nad tegid sinna isegi siis päringu sinna ülikooli või noh, sellise kutse. Mina olin ainus oma kursuselt, kes läks siis mujale kui Tallinnasse.
Ja pole siiani kahetsenud või?
Jah, absoluutselt.
No jah. Ja siis palju siin siis neid inimesi oli peale sinu veel, kes sellega tegelesid?
No kuidas nüüd öelda, kes programmeerijaid oli üks, 4-5 või 6.
Tõtse palju?
Jah, ei, me ikka toimetasime.
Ja mis tööd te tegite siis? Mida te programmeerisite seal?
No siin, ütleme meie programmeer, näiteks mina tegin seal mingisuguseid teekonnalehtede mingisugused arvestatab töötlust, et kuidas siis nüüd kui need lehtede pealt siis mingid andmed sisse panna, et sealt tuleb siis välja see soovitud tulemus. Uh-huh. Et sellised praktilised asjad tegelikult. Kindlustusele tegime tööd. No erinevaid selliseid. Põhiline töö oli muidugi selline tööarvutuskeskus, mis programmeerimist ei vajanud. Need programmid olid juba valmis tegelikult. Need toodi sisse juba ja neid tuli natukene kõpitseda ilmselt. Mm-hmm. Et ja see meil oli kõige paremal ajal või kõige halvemal, ma ei tea öelda, sest me ei mahtunud ära. Üle 80 inimese seal arvutuskeskuses, mis tegelesid kõik tegelikult sohvooside, kolhooside, raamatupidamise mehaniseeritud töötlemisega, mida kuidagi selline nimi oli. Et see tähendas seda, et iga kuu lõpus tulid siis need toodi pakk dokumente sinna arvutuskeskusse, iga kolhoos või sohvoos tõi ja siis järgmised 10-15 päeva käis hirmus töö seal vahet pidama tööd ja päevad, kui need olid kõik lõpuks niikui läbi arvuti lastud ja siis oli natuke aega vabadus jak selle pihtas.
No, täiesti ebaviisakas küsimus, anna andeks, mis selle töö juures huvitavat on?
Seda mina ei teinud.
Ei, no seda küll, aga no põhimõtteliselt.
Ei, see ei ole, seal ei olnud huvitavad, see andis inimestel tööd lihtsalt, seal oli...
Lihtsalt palga raha teenimine.
Jah, kolm kategooriat, ühed olid perforeerijad, ühed olid kontrollijad ja siis olid veel takseerijad. Need olid kõik naiste rahvad. Ja ma arvan, et selline...
Eriti hästi kõlab see takseerija.
Ja, et üsna palju sellised noori taame sellest ajavahemikust 70-80 on ikka arvutuskeskusest siin kohalike, sealt arvutuskeskust läbi käinud, kes natuke kauem, natuke vähem, kes aga hästi palju oli neid ikka.
Ja sinu töö oli seal siis?
Mina olin natuke eraldi, me olime niisugused vabad mehed, kes ise otsesid tööd, mis me igast lauprogramme ja et kus me saame siis, kas, mida saab siis ka müüa. Me olime tegelikult, kuidas öelda, nõukogude süsteemis ettevõtjad tegelikult salaa. Nii kui me olime pintsak nööbi küljes. Et nööb oli see nii kui statistika, see väike osa seal 6-7 inimest, kes tegeles selle statistika korjamisega ja mis on siis riigi poolt tasustatav. Ülenud teenisime kõik ise selline ettevõtlus tegelikult.
No, on ju selline ütlemine, et on olemas väiksed valed, suured valed ja statistika.
Joo, no. Kahtlemata.
Peegeldas siis see toonane statistika reaalselt tegelikust ka või?
No tolvajal ma selle statistiliste andmetega nii otseselt ei tegelenud, aga no võib arvata ju, et statistika olemuslikult on juba see, et tehaksegi ju nii-öelda ebatäpsete andmete alusel õige järeldus või midagi niisugust vähem püüe on selline. Sest et kui statistik ütleb, et meil elab nii palju inimesi, siis see number ei ole kindlasti õige. Aga ta on enam vähem kusagil. Ja see statistika pigem nii kui uurib tendentse või mingisuguseid sellised põhilisi suundi, kus midagi areneb või kui palju midagi on. No tolla ajal, uuriti, mida uuriti seal, kui palju on põllumajandustöötajaid, kui palju on tööstuses ja igasugust erinevaid muidugi uuringuid on.
No see oli veel sügav nõukogude aeg, Eesti NSV, eks?
Ja.
Kui palju seal oli niisugust, noh, ma ei tea, poliitilist mõjutamist ka või noh, et pidid ju mingid numbrid, pidid olema ju ikkagi suured numbrid, ei tohtinud olla väikest numbrit, et kas seal kuidagi sai neid numbreid ka mõjutada või...
No mina esiteks selle nende numbritega tollal ei tegenud üldse, sest et need olid teised inimesed, aga need andmed läksid ju kõik edas, ega meie neid ei avaldanudki, me ainult korjasime. Ja. Nii et kes avaldas see otsust.
See vaatas, siis, kas ja, on väike ja, või on piisavalt ja, suur number.
Meie siin koha peal see väike saare, ma ei lugenud ju siin mitte midagi.
Ja sa olid seal kui kaua?
No ümmarguselt 20 aastat.
See on väga pikk aeg.
Noh, vahepeal olid suured muudatused, sest see suur arvuti ja kogu see süsteem lagunes 89-90, kui koloosid sohusid ära kadusid, siis kadus see...
Kadus ka töö.
Jah, kadus see enamusel töö. Aga selleks ajaks me olime leidnud endale siis rahvastiku arvestuse või rahvastiku registri, mille peal ma sellest ajast peale olen olnud, et tegime ise programmid, saime... Tolle aja, siis oli juba maavalitsus, sealt saime raha selle esimese suure sammu jaoks, et me natukene ebaseaduslikult, praegu ei lubatakse mitte mingil juhul, aga tolle ajal oli rahvaloendus jaanuar 1989 ja me oleks pidanud need andmed edasi saatma, aga me hoidsime natuke aega kinni, et me sisestasime need arvutisse kõik endale. Programmid olid selleks saaks valmis ja raha oli ka ja inimesed said natuke palka sellest, et hästi kiiresti tegid. Nii et me nii kui tegelesime andmevargusega põhimõtteliselt tulla, no aga seadusi ka ei olnud.
Ja, ei olnud seadust, mida rikkuda.
Ja nüüd selle tulemusena me saime ikka nii, et noh, me olime tegelikult selle kogu selle Eesti rahvastiku registri alguse juures algusest peale. Käisime Tartus ja Tallinnas ja Riias ja Vilniuses ja otsimas neid, kuidas seda teha. Aga tulemus on ikkagi see, et üks hea asi on asja juures, kui vaadata inimeste isiku koodi, siis tagant poolt 3-4 viimast numbrit, viimast mitte arvestamata, 3 viimast numbrit on järjekorranumber. Ja kui seal on 001, 002, 003, siis tähendab seda, et 90. aastatel see inimene oli Saarema elanik.
Aha, mul on 0044.
No neljas.
See ei ole nüüd liigi saladus.
Viimane neli on kontrollkoht, see ei ole oluline, aga 004. Ja sellel kuupäeval sündinud inimene siis.
Vaata, mis kõik välja tuleb. Mm-hmm. Ma olen ikka mõelnud, et huvitamise numbrid tähendavad, et, no, et jube hea on nagu meeles pidada, sest no, see esimese otsa me ju kalkuleerime, eks ole, mm-hmm. noh, mees või naine sünni aeg ja siis need neli viimast, see ongi see, et mida tuleks nagu meelde jätta.
Ja, no, ja, aga lihtne
on. Seal on loogika siis, jah.
Mm-hmm. Aga need on piirkonnite anti siis numbrid, kuna meie olime juba valmis kõik teinud, siis Tallinn ei sellest esimesest ilma.
Et meil on need paremad numbrid.
Ja, Tallinn hakkab 20. või 21. 021 on 22 ja sealt edasi. Aha. Ja niimoodi saab tegelikult kõik piirkonnad, nii kui selle isiku koodi järgi umbes hinnata, kus nad pärit on.
Et kui sulle antakse praegu suvalise inimese isiku kood, siis sa loed sealt välja, noh kui need sünniajad nagu nii, aga need selle lõpuosa saab ju teada siis, kus piirkonnas ta on. Ja
no selle teoneusega, et iljem on ka antud ju mingi, noh erinevatel põhjustel neid isiku koode. Et ikka 100% see ei ütle, aga see ütleb seda, et sellel ajal ta oli kindlasti.
On huvitav. Aga mis aeg see oli, kui siis need arvutid hakkasid nagu väiksemaks minema, et ei olnud enam terve tuba täis ja oli juba niisugune
mõistlik? See oligi see sama aeg.
See sama.
Ja siis tulid personaalarvutid ja me juba kasutasime mingisuguseid võimalusi tolla ajal. Aga viimane suur arvuti, mis meil veel töötas, oli aastal 1993. Ja mul on isegi üks pilt, kus soomlased tulid ja vaatasid seda kui ime asja, et mis asja teil siin töötab. Tegid pilti ja et meil see veel töötab.
Ja siis läks, no ma ei tea, kuusa koskit vist ei olnud siis veel?
Ei, siis olid väärismetallid ostjad. Need viisid terve kupatuse kohe minema. Nii et et meil ei olnud probleemi sellega.
A, siis kui tuli see Portsmaad väiksem arvuti, kas see tähendas nüüd, et sa pidid siis hakkama midagi otsast peale ümber õppima või põhimõtted on ju vist nagu samad?
Me saime oma süsteemid ja need programmid kenasti ülekantud sinna. Ei olnudki probleeme eriti suuri. Nii et selle mõtte, kui programmid juba tehtud, me teadsime, et tuleb see revolutsioon tuleb ja siis järjest väiksemalt läksid ja paremaks nad läksid ja lõpuks mahtsid kõik ühte arvutisse või midagi.
Kui me siia vahele kuulame nüüd natuke muusikat, mis see võiks olla, mis siia passiks?
Kui rääkida sellest, et ma ülikoolajast natuke ja siis mul tuleb meelde üks selline pilt ühika õhtust, sest mul oli seal gramofon olemas vähestest meie toas ja keegi tõi sinna Eaglesi LPC Hotel California ja siis need muusikamehed jooksid kokku seda kuulama, hommikuni kuulsime seda plaati, nii et 2-3 korda läbi, et see nii kui, jääb meelde nii kui helge helk sellest ühika elust, et see selline lugu läheks küll võibolla lihtsalt mälestuseks sellest, et see aga see meeldib mul selle ajani.
Kuuleme.
Welcome to the Hotel California.
meie tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Avo Levisto. No sa oled ise ka musikaalne inimene ju. Kas seda muusika huvi ja annet nüüd on olnud kuidagi võimalik rakendada ka programmeerimise juures või on see programmeerimine aidanud sind kui muusikut mingil moel edasi paremale järjele?
Ei.
Seal ei ole mingit seostega loogikat?
Noh, mingi loogik on, aga ega seda ei taju ja seda ei oska välja ka öelda, kas on või ei ole, aga noh, mingil moel on muusika, sa pead midagi pähe ka jätma ju, et kuidas see töötab ja kuidas, miks loogilised seosed on. Aga ei, see muusika tuleb ikka kuskilt teiselt kanalilt.
See on sul kellelt päritud, Anne?
No isa poolt vist, noh, isa kaotas oma isa üsna varakult, aga ta olevat hea viiulimängija olnud. Uh-huh. Isa mängis küll mandoliine ja selliseid asju, aga...
Sinu põhipill on mis?
No, mind pandi akkordionit mängimust, et isa...
Pandi, jah.
Ja. Ei, no ma ise tahtsin ka, aga noh... Viiulimängu ma ei saanud selgeks, et ma ei suutud kannatada selle viiulil. No lihtsalt ma pidin, võib-olla oleks pidanud õppima enema, aga ei, ma ei kahetse mitte üks raas seda, et ma akkordionit õppisin ja ega ma suur õppija ju ei olnud, ma olen kas ei viitsi harjutada eriti, mis ma naudin seda muusikat rohkem kui eesmärgi pärast, et midagi teen.
No siis oli lihtsalt looduse poolt nii palju antud, et ei pidanud ise väga palju vaeva nägema, et tuli lihtsalt.
No laste muusikul on ju, ei ole ju midagi väga hullu seal. Aga ega ma kaugemal ei läinud ka ju selle muusikaga.
Praegu, mis suhted sul muusika tegemisega on?
No ikka ta käib ju kaasas, et vahepeal siis noorus kõik teevad bändis. Ma olin ka mingis bändis vahepeal. Tegime üks 10 aastat.
Ja see oli, tulete nimi ka meelde palun?
No, algul me tegime, see oli Keki bänd Fakt, aga hiljem me olime siis Rämmal Urmase ja Viire Sainariga ja siis meil oli ka üks, millel me õiget nime ei saanudki, meil oli AG amatörgrupp oli.
Aha.
Mängisin paar aastat.
Nii. Lõpuks. Ja miks siis see aeg otsa sai?
No, kui ma esimest korda lõpetasin, siis mul tuli, kui see Fakt läks laiali meil ja ütlesin, et ei, sellest muusikast tuli välja midagi, et ma peaks midagi ikka tegema, mida ma oskan natukene või siis ma läksin uuesti rahvamuusika poole või rahvaliku muusika poole, et mul tehti pakkumine, et mul oli seal meie ametühingusüsteemis oli üks kapell Kärlal. Ja et võta noor mees, võta see üle, seal on vanemad taamid küll, aga et siis kus hakkama saad ja siis ma hakkasin nädega seal seda kapellimuusikat tegema juba.
See kestis ju tegelikult väga pikka aega. See oli kõva tegi järgi palju, kui mina mäletan.
No. Ei me nii kaua kui loodus andis seda aastaid, nii kaua me olime koos hoidsime. Ta oli rohkem selline, noh, ma püüdsin hoida teda koos nii kui inimeste kooskäimise kohta ja selle nautimise ja rõõmu kohta, et see muusik on ju selline, et rahvalik muusika ei pea olema nii ülitäpne ja peas, et see tuleb ehedalt.
Mängu rõõm.
Ja rõõmult, jah. Ja. Ja siis sattus mulle, et siis 90. aastal oli vaja, tehti pakkumine, tantsuansambel Keeris. Elvi Siimoni juhitud, et tal on vaja saate ansamblit ja akkordimängi on puudu. Mm-hmm. Ma korra lubasin, aga siis ma jäin sinna just 5 aastaks või kusagil.
Me kuulajatele, kes enam ei mäleta või kes üldse ei tea, siis Keeris segarahvatantsurühm oli toona ju meie, noh ütleme, meie maakonna ütleme sõprus või noh selline esindus tantsurühm kõige, sest noh teades kui nõudlik Elvi oli oma tantsijate suhtes ja no sealt ei saanudki ju mingit innaalandust üldse tulla, see oli see kõige, mis meil toona pakkud oli.
Joo, ma sain selle kaasa tehtud kõik laupäevased päevad oli see treenimise päev ja neid kontsert oli ka üsna palju ja neid reise oli tol ajal Soome ja Rootsi vahet. Igal aastal ikka jätkus.
Sest noh, minu mõelest ta oli ikkagi üsna professionaalsel tasemel kõik ja, see. Nii tema see tantsupool kui ka noh, ütleme saade ja kõik, et noh, seal ei saanudki üks
no,
asi.
No selle saate kehtel. Poole pealt ma ei tea, kas tantsupoole pealt.
No Elvi poleks sind pidanud, kui sa ei oleks
no, olnud tasemel.
Ei no seda küll, aga ikkagi.
Jah, eks ta oli. Ta oli just no teisest küljest väga huvitav, eks me saime ikka mitmes kohas käia niimoodi, muidugi siin läheduses Soomes ja Rootsis.
Mis see kõige uhkem esinemine on, mis nagu kohe meelde tuleb või kõige sõike vastutusrikkam või noh, niisugune, et...
No neid oli ikka mitmeid seal. Meil oli mingi, ma ei oska nüüd, mis selle täpne nimetas oli, Rootsis oli Talarna, see maakonnas mingi festival oli see, kus hakkas seal kirikuga pihta ja ei, see jääb kuidagi meeldis, see on kuidagi teist moodi oli. Aga see vastutus oli kogu aeg ja muidugi, kui me võtta Soome neid koole ja asutusi käisime ühe päevaga 16 kontserti, poole tunnised, ma ei tea, kuidas need vastu pidasid.
Ühe päevaga 16 kontserti?
Vist oli 16, jah, et nii kui vahet ja järgmise kohta ja järgmine kohta ja. Oli, et või 12 võibolla oli 16.
No ikka on palju, 16 ja 12
vahet. 12 ikka vist oli neid, jah, jälle järgmise koha peal ja jälle. Nii et käisime seal autotehasest kuni kooli võimlateni seal.
Taskuraha ka natuke kanti?
Ei, kes see taskuraha seal eriti antis. Natuke ei vahetada, kui sa läksid no, oma ei, rahaga. No, aga no, ega tol ajal oli ju suur asi, et sa pääsesid sinna. Juba, kuigi siis juba läksid piirid lahti. Et esimest korda, kui me käisime 90. aastal Kotlandil, läksime selle Saarema kalalaeva, kui ma ei tea millega.
See on mingi triiton või mis asi? Ei.
Ei, suur laev oli mingisugune, aga me olime seal 7 päeva ja... Ja see oli esimesed sellised, no, rissed või kuidas öelda.
Aga praegu sa muusikaga tegeled,
mille praegu on, no pärast seda kuidagi sujuvat läksime üle... selle folkloorse muusika tegemisega edasi, sest siis oli veel üks folkloori ansambel oli meil Virvik. Algselt oli see naiste ansambel, aga nad tassid mehi endale juurde ja muusikat taha sinna sellist instrumentaalset ja siis me hakkasime koos tegema. Ja
seal oli Virge Varilepp,
Krista Lember, Marju Saar. Nad olid algul olid kolmekesi või algas, et tuli ei seal oli rohkem veel, neid on ikka erilemat.
Marju oli siis vist algul liik oli veel.
Jah, oli.
Ja see oli ju ka tegelikult ikkagi omas ajas äärmiselt niisugune noh, uudne lähenemine. Ma mäletan, et see oli ikkagi niisugune, mille peale ka üle Eesti vist vaadati niisuguse kerge kadedusega, et teistel polnud midagi niisugust kõrvale panna, et see oli ikkagi ka omas ajas oli ta väga niisugune kõva sõna. Vähemalt mul on jäänud selline mälestus. Sa tagasi hoidliku inimesena võibolla ei saa seda kinnitada, aga ma tean, et nii oli.
Ei, eks me püüdsime ja pärast hiljem me püüdsime hakata nüüd seda otku arendada teist poodi, et paneme, hakkasime niinku korjama neid, selle, no, neid vanu lugusid. Uh-huh. Et natuke on korjatud ka, aga tasake siis... No, mitme asjaolu tõttu see tasakisi ansambel natukene no, hääbus ära lihtsalt.
Aeg
saab otsa ja kaua sa ikka jõuad. Aga hiljem siis läbi selle, kuna seal oli mitmed lauljad olid selles ansamblis, oli sajandi vahetusel olid siis puuetega inimesed, noh, puuetega inimesed koja inimesed ja, või. Ja. Siis ma hakkasin seal nendega tegema oma ette ansamblit puuetega inimeste koos. Ja selgus, et noh, see maja ja see kõik on nii soe ja toredad inimesed, et ma teen seal juba 25. aastat.
Sa oled seal ka mingi juhatuses või nõukogus oled
ametipoolest? Ma olen, jah, juhatuses üks liige, noh, me arutasime, et üks võiks olla nii kõrvalt vaata ja võib-olla rohkem, et kellel otseselt selline ühingu liige ei ole, sest puhetega niiste koja, koda on nii kui katusorganisatsioon väikestele ühingutele, erinevate puudeastmete ühingu. Ja. Aga keegi võiks olla ka sealt, kes ei ole ühingu liige, vaid kõrvalt, siis ma olen üks nendest seal ja tegen selle kultuuri poolega.
Ja tõesti, sa oled seal nii kaua vastu pidanud. Järelikult on tore seltskond.
Väga, ja. Väga ja see on uskumatu. Algul inimene ei kujuta ette, aga kui palju saad energiat nelt inimestelt, kes vaatamad oma puudele, on hoopis vaatavad seda maailma nii helgelt ja selgelt ja optimistlikult. Ei oskas ka arvata, et tal on need hädad ja need hädad. Aga see õpib ju seda elu
õpetab elama.
Vaatama ja nägema teistmoodi.
Nii, see töö seal on, tähendab ka seda, et seal ju ka on mingisugused festivalid, kus te käite ja osalete erinevate kollektiividega. Ma tean, on ju üle eestilisi selliseid kokkutulekuid ja kokku saamisi.
Ja iga aastal käime ühel festivalil, mis on traditsiooniline, üle-eestiline. Kunagi oli see Viljandis ja see oli natuke teistmoodi, siis oli natuke vähem osavõtjaid ja mille kuidagi väga meeldis, seal olid sellised toredad inimesed, nagu näiteks Helle Are, kes on ääret tore inimene. Ja nendel oli selline nägemus, et peab olema mingid programmid ja me siis tegime ka igasugused huvitavaid programme seal.
Ja ta on olnud väga, väga andekas filmi ja ka teatri näitleja.
Ja. Aga praegu nüüd eelmine aasta olime Narvas. Narvas oli see kontsert. Sel aastal lähme Tartusse. Vanemuse kontserdisaalis on see kontsert. Ikka üks kontsert, selline tähtis kontsert aastas on kindlasti, aga me tahaksime natuke rohkem muidugi. Aga see suunitlus ei ole niivõrd esinemise peale, vaid just selline klubi või koos käimine, rõõmu koos tunnmine tegemine. Sellest koos tegemisest. Ja, aga muidugi esinemised ka ikka. Häda on ainult selles, et inimesed käivad kõik päeval tööl ja kõik need üritused, kus me võiks esineda, need on kas päevasel ajal, näiteks kui me taskume külaklubidesse, külaseltsidesse või hooldekodudesse või minna siin mõnda raske.
No ilmselt aegade jooksul ongi üks probleem, et inimestel on vähem aega ja rohkem tööd. Ja selle niisuguse klubilise tegevuse või sellise meelelahutuse ja harrastuste jaoks jääb järjest vähem ja vähem aega.
No ma võin isegi Kärla Kapelli ajast seda öelda juba paarkümmend aastat tagasi, et need peod pidid algama kuskil keset päeva või enne seda, sest õhtul algasid seriaalid ja inimesed tahtsid koju jõuda selleks ajaks, et see, kes
Metsi Kroos ja
seal oli teisi.
Ojatari Saura ja mis nad seal olid?
Jah, eilem tulid need teisi veel palju. Et selline õhtused esinemised jäid nii kui ära, et siis, et kui aeg oli, et aga siis on pealtvaatajad.
Nii, kui me siia vahele kuuleme mingit lugu, mis see võiks olla?
Ma olen mõelnud. Tegelikult võiks olla selline, mis seob sellest, ütleme, popmuusikat ja rahvamuusikat ja kuidagi minu selline, mitte eeskuju, vaid austus tema vastu on Benny Anderson, abameeseks Ulvusega, aga mängivad ju oma orkestri koopis rahvamuusikat ka ja ilusasti ja selles see Vals Moonale on minu jaoks üks ilus sümpaatne lugu.
tänase Kadi raadio kohvilaua stuudiokülaline on Aavo Levisto. Me jõuame nüüd siis jutujärjega peaaegu nagu tänasesse päeva ka. Ja see on nüüd natukene jälle hoopis midagi muud, et sellest matemaatikast ja programmeerimisest sa oled nüüd muutunud inimeseks, kes teeb teisi õnnelikuks või vähemalt ideaalis teeb seda.
No jah, see on nüüd, elu on mind kummaliselt niigi juhtinud, et ise ma selle jaoks suurt midagi teinud ei ole, et noh, no sellest ma absoluutselt pole unistanud, välis kindlasti kohe. Ja minu sõbrad, kes tol ajal 90. aastatel, nendel oleks terviseprobleemid naerukrampidega, kui nad kuuleksid, mida ma teen nüüd.
Ja, no sa ei saa paljad inimesi paari.
Ja, ja.
Registreerid no, või kuidas see...
Et no, mis asjaolude kokku ja. Sattumus. Arvutuskeskus, statistika läks hingusele see, ja ma jäin nii kui... peaaegu töötuks või oli näha, et mu amet kaob ära, eks ole, ma olin viimati selle juhataja. Aga siis Arjessa Saamel läks ka pensionile ja tema leidis, et mina sobin tema asemel kõige rohkem. Ja isegi mingit konkurssi nii kui korraldatud või juba mind oli paika pandud.
No ta oskas olla ka väga veenev. Ega temaga ei olnud ka väga vist mõtet vaielda eriti, et kui ta oli niimoodi aru saanud ja otsustanud, siis nii oli.
Ja, selle energia vastu ei saanud.
Ei, mitte sinna pooli.
Et mul pole selle vastu ka midagi olnud ja esimesed paar aastat ma ikka püüdsin nii-öelda toime tulla nii, et ma ise nende perekonna sõisu toimingutega selles mõttes, et abielu registreerimisega ei... toimeta, et meil oli seal kaks daami veel, kes...
Sinul oli puhas segane raamatupidamine piltikult.
No töötes. Jah, tegelikult siin kahes osas. Üks on see perekonnaseisu toimingud, need on siis need sünnid, surmad, abielud, lahutused. Teine pool oli siis rahvastiku arvestus, et kõik need elukohad ja kõik need andmed registris oleks õiged ja kõik muud seal, kõik muid asju seal ajalugu. No, ütleme selle vanad aktid, et need vanaemad ja vanaisad oleks ka sisse pandud ja sinna registrisse. Need kaks poolt olla seal. Aga tasapisi, kui järjest rohkem inimesed tahtsid abielluda väljaspool ruume.
Ja et no, ei olnud ainult raekoda.
Ei, jah. Ja. Et kusagil taluõues või merekaldal või siis ma hakkasin sellega toimetama siis ja vist paratamatult pinin teisi ka tegema ja natuke südantundis hakkas ka piinama, kuidas ma ainult naistel jätan, et, ja. Et ma pean ju ka midagi tegema.
Sa oma esimest paari panemist mäletad või?
Jah, mäletan. See oli väga sellel ekstreemne natukene. See oli kõiguste sadama kõrval. Mitte sadamas, vaid natuke kõrvale, mere ääres. Sinna oli siis üks telk toodud, noh, et seal kell kuus õhtul pidi olema see registreerimine. Ja rahvast tuli palju ja kell kuus täpselt hakkas padu vihma sadama, nii et mina pääsesin sama paperitega telgi alla, aga teised olid kõik padu vihma käes. Pruut paar oli ka mu juures seal. Aga kõik olid väga õnnelikud ja rõõmsad. Soe vihm ja selline.
On nad siia maani koos?
Loodan küll.
Tead.
Minu juures nad lahutamas pole käinud.
Aga palju on juhtunud nii, et need paarid, keda sa oled kunagi paari pannud, tulevad sinu juurde lahutama ka.
Oi, on ikka.
Ei ütle nad sulle, et kuule näed, et sa oleks pidanud siis kohe ütlema, et ei sobi kokku, näed, nüüd me oleme siin, eks klati nüüd ise oma seda praaki.
Ma olen ise öelnud neile, et mul vist ei õnnestunud esimene kord. Et no, et... Aga... Jah, midagi pole teha, et ka vägisi ju inimesed koos elama ka ei pea. Et kui ikka ei ole, siis ei ole. No.
Siis tuleb võimalikult ruttu ära lõpetada, no, asi, mis ei toimi.
Kui ei toimi, siis mul on see seisukoht, jah, et sa teed ennast õnnetuks ja teised õnnetuks. Ja kui on lapsed ka veel, siis on
õnnetuid veel rohkem.
Ja.
Oled sa nagu arvet ka pidanud, et kui palju sa oled inimesi paari pannud? No umbes suurusjärk vähemalt, ikka tead, matemaatik nagu sa oled.
Ei, paar aastat tagasi ma sain 1000 täis.
1000 täis, see on suur number.
Aga ma arvan, et 1200 kusagi.
Ja nende aastate jooksul, kuidas nüüd on? Praegu on ju nii, et põhimõtteliselt võid sina inimesi paari panna, notarid võivad paari panna, kiriku inimesed ka, eks?
No jah, kiriku inimesed teatud mõõndusega, et seal nad peavad olema, noh, olema teinud eksami nüüd sellise...
No aga põhimõtteliselt nii on.
Ja siis...
Aga see vahekord on kuidagi nagu muutunud ka, et kas praegu inimesed eelistavad pigem minna notari juurde või minna kirikusse või tulla sinu juurde, et kas seal on mingisugune selline tendents ka, et mida eelistatakse või mis on nagu moes või ma ei tea, mille järgi otsustada?
No ei ole, see on vist juba 20 aastat enam, ühte moodi või vaimulikult said 2003 selle õiguse, et kusagil niimoodi on aastas, et kui me laias laastus paneme, et kokku on 140 abielud, see siis 100 on meie oma, 20 on vaimulik oma ja 20 on notarit oma. Aga mul on selline tunne, et notarit oma läheb vähemaks kogu aega. Ma ei tea miks, aga... Ja väiksemaks.
Aga üldiselt inimesed abielluvad praegu rohkem vähem, kui siis, kui sa alustasid selle tööga?
Ei ole suuri erinevusi.
Nii kui ikka?
Põhimõtteliselt on kusagil 90-110 või selline üsna stabiilne uvitval kombel, et ei...
Aastas?
Ja ei ta ei kõigu ühtega teistpidi. Sel aastal võibolla tundub, et on vähem. No ma vaatan nüüd avalduste järgi. Ja... Aga kes teab?
No praegu on vaikne, kui sel kuul oled mõne paari juba õnnelikuks teinud.
No nüüd laupäeval on 2 paari.
Lausa.
Ühed on ukrainlased.
Aha. No võt. No siin sellest aastast ju põhimõtteliselt võivad ka samasoolised inimesed ühte heita. Oled sa mõne paari juba...
Avaldus on võetud vastu.
Avaldus on võetud. Sa ei nurise, teed ära, sul pole vahet.
Selle ajal jah, aga ma pean ütlema, et selle ajal ma olen puhkusel, et mul on ka asendaja. Et seda ma...
Aga nüüd, põhimõtteliselt
teha võibolla, noh, meil ongi selline, selline amet on ju ka, et kui kellegi mõgi juhtub, sa ei saa ju edasi lükata, siis sa pead olema kogu aeg valmis nii kui päästega mandava, et kui nüüd inimese terviserikke või midagi võib juhtuda või midagi ei saa, siis teine inimene peab elema katkestama puhkuse või sa ei saa edasi lükata neid asju.
Sel aastal, mis see kõige popim kuupäev on, ma jällegi vaatan, mis need tulevad, no mingi 24, siis vahepeal ja veel 24, et noh, need numbrite kombinatsioonid.
Ei, praegu on, ma tean, et 2007 on nii, et kipub kokku minema kõik millegi pärast. See on nüüd laupäevane päev ja mitmes kohas peab korraga olema, siis mitu inimest peab siis tööl olema. Üks Mohus ja teine linnas. Ja augustis on ka üks selline. Aga no väga sellist, kui oli millal 07-07-2007, no sellist ei ole küll enam tulema.
Ja ilmselt mitte nii.
Ja siis meil oli 14 paari. Nii et.
Aga see aastate jooksul, mis on selline silm, sul ikka on, et sa noh, vaatad inimeste peale, et jah, vaat need ilmselt elavad elu lõpuni ja vaat sealt vist ei tule midagi. Sa võid ikka nagu öelda, et kas maksab või ei maksa katsetama hakata?
No. Inimene on alati ju ekslik võibolla ja et mõni kord tundub, et no sealt ei tule midagi, aga samal ajal elavad nii hästi, et no. Aga teisest küljest suurepärane ilus paar ja mul on südamest kahju kohe, mul oli üks abielu sõlmimine Kuressaare kapiitlis, no Lossi kapiitlisaalis, peigmis oli Itaaliast. Ja imekaumis tüdruk oli siis siit sääremalt ja siis me tegime sellise tõlke, et siis tõlke oli itaalia keeles, siis mis ma rääkisin, siis see tõlke oli kõrval ja ega ma muude aru ei saanud, et ma panin, et kui oli amore, siis ta on selle koha peal jõunud, kus on armastus, eks ole. Ja nüüd tuli see tõdruk tagasi Itaaliast lahutatud, miks ma siis seda tegin üldse. Et kahju, et niimoodi
see
elu läks.
Ju siis see amore ei olnud ikka see
päris. Ei, ei olnud, jah.
Amore.
Ja. Jah, ega otseselt mõnikord on küll selline tunne, et seda poleks vist vaja teha. Aga on ju niimoodi ka, et tulevad natuke pärast lahutama ja nad uuesti tahavad uuesti avieluda.
See on nagu see noores pensionäris, et
ja.
Elage nii sama.
Jah, nii ka on olnud.
Nii, lõpuks inimene, kes teisi loodetavasti ikkagi väga palju on õnnelikuks teinud. Oled sa ise õnnelik? Pead sa ennast ise õnnelikuks?
Ma olen õnnelik selles mõttes, et selles ulumeelses maailmas, kus praegu me oleme kõik, et me oleme kuidagi natuke vaba sellest hirmust ja mingitest, võibolla see vanus on juba nii palju, et sa ei pane endale eesmärke nii suuri, et ma pean seda saavutama, seda. Need ambitsioonid on juba selja taga, mis võisid olla kunagi, et selles mõttes lapsed on suured ja õnnelikud ja lapsed ka ja tundub, et on hästi kõik, et ei oska mina midagi arvata. Kahju on ainult sellest, et palju sõpru kaob kõrvalt ära, et kuidagi need inimesed jäävad liiga ruttu vanaks ja väetiks võibolla.
Mis me lõpulauluks kuuleme?
Selle peale ma ei ole mõelnudki, mis võiks olla veel.
No, jõuab mõelda veel.
No midagi. Ma olen mõelnud, et võiks midagi kodust olla. See kodu on mu jaoks ikka õige, üks tähtsamaid kohti kogu elu olnud. Ja kõige suurem eeskuju on olnud mu enda isa siin maailmas. Temale meeldisid need vanad rahvalikud laulud. Tema lemmiklaul oli see rukkiväli, kus lagendikul heljub. Selline lugu. Aga tegelikult mulle endale meeldib või seostub selline õdus kodune tunne, kus raadiust tuli Soovi kontsert ja laulis Tom Jones kodu ja Ristik Hein.
Aga kuulame. Aitäh sulle, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema. Soovin edu ja ikka rohkem neid paare, kes sinu kokku pandult ka kokku jäävad.
Aitäh.
Aitäh.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me. and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Lähel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puti näi tuttav paik. Just need keeled, just need keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hälest. Meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis põlisevad õrna edasi.